Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 7-октябрь, күнгө ишемби. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабек уулу. Алдыдагы жарым саатта мындан 15 жыл мурда Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Шаботоев дайынсыз жоголуп, бир жылдан кийин киши колдо болгону аныкталган.
Курч лидердин бири жок болгон. Менин оюмча ошол себептен дагы бир мунун өлүмүнө себептердин бири ошол да болушу мүмкүн да.
Андан соң парламенттин коомдогу орду, соңку актуалдуу маселелер тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековдун азаттыкка берген маегин сунуштайбыз.
Көпчүлүккө барганда байкап атам да, мындай депутаттарга болгон негативдүү пикир калыптанып калыптыр. Өткөндө ар кандай бирөө сүйлөп атат, депутат көрсөм эле жиним келе берет деп. Сүйлөй берет, ишинин жыйынтыгы жок дегендей бир пикирди айтып атпайбы?
Азаттыктын кечки берүүлөрүнүн уландысында ушул материалдарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Индиянын Сикким штатындагы түштүк Конак көлү ташкындап кеминде 41 адам көз жумду. Ондогон адамдар дайынсыз болууда. 20 миңден ашуун адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Суу ташкын жүздөгөн айылдарды кошуна Бангладештин аймагындагы конуштарды да каптады. Сел 15 көпүрөнү кыйратып шоссени жууп кеткени кабарланды. Эксперттер суу ташкынга күзгүн муссон жамгыры себеп болгонун, быйыл жаан чачын нормадан эки эсе көп жааганын билдиришти. Кырсыкка бир күн мурда Непалда катталган жер титирөө дагы түрткү болгону айтылууда. Конак көлүнүн кооптуулугу тууралуу 2019 жылы эле эскертилген. Сикким штатында эксперттер кооптуу деп санаган дагы 14 көл бар. Орусияда бир жылда абакта тургандар 54 000 адамга кыскарды. Орусиядагы абакта отургандардын саны 10 жылда 700 000 266 000 чейин азайганын юстиция министри Всеволод Вуколов билдирди. Медиа зона басылмасы жаза өтүүчү жайлардагы адамдар былтыркы жылдын экинчи жарымынан тарта Вагнер компаниясы аларды жапырт согушка тарта башталгандан тартып кескин азайганын жазды. 2022 жылдын сентябрь-октябрь айларында эркин ажыратылгандардын саны 23 000 адамга азайса, жыл аягында бул көрсөткүч 32 000 адамга чыккан. Жалпы бир жылдан берки убакта абактагылар 54 000 азайган деп жазды. Орусиянын абактарында жазасын өтөп жаткандарды согушка тартууну вагнерчилер былтыр жайында баштаган. Компаниянын ээси Евгений Пригожин жеке өзү абактарга барып, Украинага барууга макул болгондорго акча жана эркиндик берилерин убада кылган. Вагнердин катарына оор кылмыштар үчүн сот болгондор дагы алынган. Быйыл февралдан тарта абактагыларды вагнерге тартуу токтогон. Бул аралыкта жеке аскер компаниясы аркылуу канча адам согушка тартылганы белгисиз. Россияшая долбоорунун жетекчиси Ольга Романова бул көрсөткүч 50 000 айланасында деп билдирген эле. Аю компаниясынын директору изилдөө жүргөн Тыныбек Исаев бир нече күн мурун кармалып камакка алынды. Бул маалыматты ички иштер министрлигинин маалымат кызматы дагы ырастады. Ага ылайык аны менен кошо издөөгө алынган дагы бир жаран кармалды. Экөөнүн тең бөгөт чарасы каралып, сот чечими менен камакка алынды. 8 сентябрда Бишкектин биринчи райондук соту аюу компаниясынын негиздөөчүсү учурда чет жакта жүргөнү айтылган ишкер Шашымбек Абдыкеримовду сыртынан камакка алган. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Улуттук Олимпиада комитетинин президенти Абдыкеримовго кылмыш жаза кодексинин 4-беренесинин негизинде айып тагылган. Ал өзү кылмыш иштер боюнча комментарий бере элек. Ысык Көл районунун Чоң Талай айылында 5-октябрь күнү үйдө өткөрүлгөн тойдогу тамак аштан ууланганын айткан 23 адам ооруканага кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка райондук санитардык эпидемиологиялык абалды көзөмөлдөө борборунун башкы дарыгери Алина Токтоназарова билдирди. Ага ылайык 5-6 октябрда 23 адам ооруканага кайрылган, алардын бири жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бүгүн 7-октябрь саат 12:00 карата ооруканада 5 адам дарыланууда, жандандыруу бөлүмүндөгү бейтап палатага которулду. Бардыгынын абалы туруктуу, калгандары абалы канааттандырарлык болгондуктан үйгө чыгарылды, деди Токтоназарова. Тойдогу тамак ашты Бишкек шаарынан чакырылган 3 ашпозчу даярдаганы текшерүү учурунда алар медициналык кароодон өтпөгөнү маалым болгон. Уланууну себептери иликтенүүдө. Тойго баш аягы 45 адам катышкан. Израилдин шаарлары ракета чабуулуна кабылды. 7-октябрь күнү таңертен тартып палестиндердин Газа тилкесин көзөмөлдөгөн Хамас тобу Израилди аткылап жатканын, мүчөлөрү Израилдин Палестинага чектеш шаарларына кирип келгени кабарланды. 100 ашуун адам жаракат алып, бир аял өлгөнү маалым болду. Бийлик тургундарды бомбадан калкалоочу жайлардан кетпөөгө чакырууда. Израиль армиясы акыркы 50 жылдан берки алгачкы жолу согуш абалын жарыялады. Кол салуу тууралуу алгачкы расмий маалыматты Израилдин коргоо министри Галланд айтып чыкты. Газа тилкесинен 80 чакырым радиус аймагында чукул кырдал жарыяланды. Бул аймакта Израилдин борбору Тель-Авивдагы бар. Хамас лидери Израилге карай 5000 ракета атылганын билдирди. Чабуулдун себеби Иерусалимдеги Аль-Акса мечитиндеги окуя үчүн өч алуу деп айтылууда.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан башка маалыматтарды дагы алууга болорун айтып өтөлү. Берүүбүз уланталы. Мындан туура 15 жыл мурда Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Руслан Шаботоев дайынсыз жоголуп, бир жылдан кийин гана сөөгү табылган. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлик саясатын сындап жүргөн оппозициячыл саясатчынын өлтүрүлүшү коомду селт эттирген окуя болгон. 34 жашында киши колду болгон саясатчы Руслан Шаботоевдин өлүмүнүн чоо жайын талдап, саясий ишмердиги тууралуу сөз кылабыз. Сөз Зайырбек Бактыбаевда.
Ишкер жана дарыгер Руслан Шаботоев саясатка 2005 жылдагы март инкылабынын шарданы менен келген. Ошол жылы февралда жыйынтыгы элдик толкундоого себеп болгон парламенттик шайлоого номер 59-чү чүй округунан катышкан. Бир нече күнгө созулган митингдер менен башталган элдик толкундоонун натыйжасында ошол кездеги президент Аскар Акаевдин бийлиги кулап, Курманбек Бакиев баштаган оппозициялык күчтөр мамлекетти башкарууну колго алган. Руслан Шаботоев нааразылык акциялары маалында чүй аймагындагы элди уюштургандардын бири болгон. 30дан жаңы гана ашкан Руслан Шаботоев март инкылабынан кийин бир канча күн Ак үйдүн коменданты болуп тартипти сактоого катышкан. Сымбат Шаботоева иниси кандайча саясатка келип калганын эскерди.
Биринчи революциядан кийин бир башаламан болуп кетпедиби? Ошондон кийин эле ушу комендант болуп иштебедиби? Комендант болуп мен өзүм айткам, эмнеге ага бардың, эмнеге кантип барбайсың ушинтип элибиз ушинтип аткандан кийин деп мунун максаты нейрохирург деп коет го, клиника ачам деп. Ошо жол менен кетем деп эле жүргөн болчу. Өзү прирожденный врач болчу. Кичинекей кезегинде эле мен врач болом деп эле жүрчү. Анда вообще даже мындай ою да жок болчу политикага кирем деген. Революциядан кийин эле жанында балдар үгүттөгөн го. Анан эл ошо колдоп кетти. Биздин эл деле айтты ошо сен татыктуусуң депсе бул вперед кетпедиби.
Шаботоев март инкылабынан кийин 2 жылдай ишкерликти өнүктүрүү фонду деп аталган мамлекеттик ачык акционердик коомунун башкы директору, башкармалык төрагасы болуп турган. 2007 жылы декабрда өткөн парламенттик шайлоодо Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. Парламенттеги кесиптеши Ирина Карамушкина буларды айтты.
Вы знаете, он не просто был политиком, он еще был очень таким ответственным человеком.
Ал саясатчы гана эмес, жоопкерчиликтүү, төрт тарабы келишкен адам болгон. Ал медициналык академияны бүтүргөн. Кесиби боюнча дарыгер эле. Тагдыр экен, ал Жогорку Кеңештин трибунасынан өлкөнүн маселесин глобалдуу чечүү максатында саясатты таңдаган. Шаботоев парламентте майда маселелерди эмес, көптөгөн көйгөйлүү иштерди ачык көтөргөн, ал ырда жазган. Шаботоев өткүр саясатчы, ошол эле кезде кандайдыр бир деңгээлде романтик да болгон.
Он был таким, знаете, несмотря на то, что он был таким смелым, открытым политиком, он еще был где-то внутри романтиком, что ли. Вот. И я знаю, что Руслана Шаботоева очень-очень молодежь уважала.
Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Шаботоев 2008 жылы 30 сентябрда кечинде дайынсыз жоголгон. Ал Бишкектеги Майкл деген кафеде кечинде байланыш боюнча улуттук агенттиктин директору Кубат Кыдыралиев менен отурган кезде белгисиз адамдар сыртка чакырып, ошону менен дайынсыз кеткен. Бир жылга чейин анын өлүү тирүүсү белгисиз болгон.
Бизди алдап эле жүрүштү да, бул за границага качып кетти деп. Эмнеге бул качмак эле, эмнеге качмак эле? Ар кайсы жака бизди алып, тияка жүргүлө, бияка жүргүлө, ар кайсы өз ачыктарга алып барып, просто баары эле замешаны болчу го. Калп эле бизди башыбызды айлантып тияка бияка. Төрөө бул деген тиякта жатат, бул деген биякта жатат, муну тияктан көрдү, бияктан көрдү деп бизди канча алдап көрсө, бул өйдө жактын эле указаниясы менен бизди алдап жүргөн турбайбы? Көрсө баарын билип,
дейт эжеси Сымбат Шаботоева. Руслан Шаботоевдин киши колдуу болгону туура бир жылдан кийин 2009 жылы 30 сентябрда гана белгилүү болгон. аны өлтүрүүгө шектүү катары кармалган криминалдык чөйрөнүн лидери Жумабек Зикирбаев Чүйдүн Байтик айылынын аймагындагы депутаттын сөөгү көмүргөн деген жерди көрсөтүп берген. Милиция депутаттын өлүмүн анын жеке иштерине байлаган.
Жалпылап айтканда, депутаттын көзүн тазалоо анын коммерциялык иштерине байланыштуу болгон деген маалыматыбыз бар. Кармалгандардын сөзүнө караганда, кылмышты банданын 3 мүчөсү жасаган. Алардын сөзү боюнча, Руслан Шапотоевду өлтүрүүнү ниет кылган эмес, болгону кайсы бир карызды кайтаруу боюнча сүйлөшүүнү көздөшкөн. Зикирбаевтан бул тууралуу суранып, Казакстандагы кесиптештери чыгышкан. Бирок депутат менен кылмышкерлер тил табыша албай калган. Ортодо уруш чыгып, өлтүрүп салышкан.
Деп билдирген милициянын өкүлү 2009-жылы. Ошол кезде Шабатоевтин киши колдуу болушу боюнча милициянын версиясы жалгыз гана Зикирбаевтин көрсөтмөсү менен бекемделген. Ошондуктан жалгыз гана Зикирбаевтин көрсөтмөсү менен түзүлгөн тергөөнүн маалыматына депутаттын жакындары жана санаалаштары күмөн саноо менен карашкан. Кадырман угарман, сиз мындан туура 15 жыл мурда киши колдуу болгон маркум Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Шабатоевтин өлүмүнүн чоо жайы, саясий ишмердиги тууралуу берүүнү угуп жатасыз. Коомдо Руслан Шабатоевдин дайынсыз жоголушу анын саясий ишмердиги менен байланыштырылган. Кыргызстанда анда саясий киши өлтүрүүлөр күчөп турган учур эле. Алсак, Шабатоев коомдук ишмерлерди, спортчуларды кошпогондо да 2005-жылдан бери киши колдуу болуп көз жумган 5-чи депутат болгон. Курманбек Бакиевдин башкаруу саясатын сындап жүргөн социал-демократтар фракциясынын катарындагы депутат Руслан Шабатоев эл алдында көп эле жолу Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу өкүм сүрүп калганын айткан. Ал өзүнүн соңку маектеринде бийликтегилер үй бүлөлүк башкаруудан баш тартпай турган болсо, алар менен күрөшкөн оппозициядагы чоң саясатчыга айланаарын билдирген. Ошондуктан кесиптештери депутаттын жоголуп, көз жумушун бийликтен көргөн.
К сожалению, в годы правления Курманбека Бакиева, Джаныша Бакиевых был убит, я считаю, что коварно был убит Руслан Шабатоев, потому что он исчез.
Руслан Шабатоев, Курманбек Бакиев, Жаныш Бакиевтер башкарып турган тушта мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Ал ошол күндөрү күтпөгөн жерден эле жоголуп кеткен. Биз КСДПК фракциясынын жыйынына ошол кездеги ИИМдин башчысы Молдомуса Кангантиевти, УКМКнын башчысы тиешелүү жооптуу адамдарды чакырганбыз. Мен Молдомуса Кангантиевтен эмне үчүн Руслан Шабатоевду али күнгө чейин таппай жатасыздар? Ал деген саясатчы, ал деген жогорку даражалуу адам деп сурагам. Биз издеп жатабыз. Бул жерде криминалдык териштирүүлөр болгон деп жооп берип, бизди ишендиришкен.
Там криминальные разборки, короче, вот так нам отвечали, понимаете? И нам все заверяли.
Деди Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын мурдагы депутаты Ирина Карамушкина. Зикирбаевдин тобу маркум Руслан Шабатоевден тышкары ошол кездеги дагы бир депутат Жусуп Жээнбековдун уулу Бактияр Амиражановду жана ишкер Игорь Гизейди өлтүрдү деп шек саналган. Мурдагы депутат Жусупжан Жээнбеков бул окуяларды мындайча эскерди.
Эми көп окуяларды айтпай эле коеюн дедим, эле айтышка туура келди. 8 күндөн кийин, 6 күндөн кийин Бакиевке кирип, ушундай балам жоголду, ушундай да мындай. Жада калса ошондо телевизордон бар жоктон реклама объявление кетип аткан. Десем Бакиевди ошондо билмексем болуп койгондугу мени аябай жаратты. Ошол жерде отуруп мени Шабатоев тууралуу сурады. Кандай адам деп? Негедир? Шабатоев биздин партияда болчу, жаш жигит, өсүп келеаткан. Менден эмнеге сурады? Мен аны бүгүнкү чейин түшүнө албайм. Жакшы жигит дедим, өсө турган, келечеги кеңири. Эртеси уктум, Шабатоев жоголду.
2010-жылы июнда 1 май райондук сотунда Руслан Шабатоевдин өлүмү боюнча иш каралып жаткан учурда айыпталуучу 3 адам Жумабек Зикирбаев, Чыңгыз Мамытов жана Улан Кожоев качып кеткен. Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматынын ыкчам иликтөө тобу аларды 8 күндөн кийин кармаган. Кармоо учурундагы атышууда Жумабек Зикирбаев жараат алып мерт болгон. Жумабек Зикирбаевдин ишин анын өлгөнүнө байланыштуу сот кыскарткан. Сымбат Шабатоева инисинин өлүмүндөгү көп жагдайлар ачыкталбай калган деп эсептейт. Ал сот деле милициянын версиясына ишенбегенин айтат.
Конечно, жетпей калдык, конечно, жетпей калдык. Каяктан жетебиз? Мен өзүм чуркап жүргөмдө. Литованы жана Зикирбаевка коштуруп, деланы жабабыз дегенде мен ызылдап прокуратурага барып, давайте выделяйте уголовное дело. кайсы бандиттерге силер кошуп атасыңар деп. Единственное то, что мен добилась, деланы в отдельное производство выделить, и ошоодун приостановлены болуп жатат этекта ГСУда. Аны эч ким да карап да койбойт. Зекербаевдин сотунда өзүбүз катышканбыз. Ошондо апамды алып баргам. Зекербаевка мен вопрос бердим. Русланды каяктан таанычылыңар десем, телевизордон көргөм деп койду, болду.
2005-жылы Жоогазынын клавынын шарапаты менен бийликке келген Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк кландык башкаруусуна, үй бүлөлүк бизнесине каршы күрөш 2010-жылы апрель окуясына өсүп жеткен. Оппозиция Бакиевдин жакындары өз кызыкчылыгын көздөп, ага каршы чыккандарды куугунтуктап, атыгүл жок кылууда деп айыптаган. Журналист Акан Иманов маркум депутат Руслан Шаботоевдин системага каршы күрөшкөн учурдагы ролуна токтолду.
Мындайча айтканда, ошол жогорку кеңеште жүргөндө ошол маалдагы бийликке баягы кыр көрсөткөн маселелерди мындай ачык айта ала турган мындай эр жүрөк депутаттардын бири болгон. Ошондуктан ал маалдагы баягы системага каршы тургандардын бири болгон деп ойлойм. Ал маалдагы бийликке андай баягы чүй өрөөнөн чыккан жаш мыкты лидер депутат баягы курч мындай лидердин кереги жок болгон. Мунун айынча ошол себептен дагы бир мунун өлүмүнө себептердин бири ошол да болушу мүмкүн да.
Укук коргоо органдары кезинде Шаботоевдин өлүмүн криминалдар менен да байланыштырууга аракети да болгону айтылат. Журналист Акан Иманов мындай сөздөр негизсиз болгон деп эсептейт.
Бирөөгө мындай коркутуу же болбосо бир басым жасоо андай иш аракеттерди өзү тараптан жүргүзүүчү эмес жана чынында эч кандай мисалы ошо кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар адамдардын жүргөнүн же ошолор менен аралашып бир сабакташ болуп атканын көргөн эмес.
Бийликте турган кезде кандуу окуялар саясатчыларды өлтүрүп кеткен көрүнүштөр менен коштолгон мурдагы президент Курманбек Бакиев 2010-жылдагы апрель окуясында кызматтан кеткен. Ал учурда үй бүлөсү менен Беларусьта жашайт. Курманбек Бакиев өзү жана анын бир туугандары жана баласы Максим Бакиев бир канча кылмыш иштери боюнча узак мөөнөткө соттолушкан. Урматтуу угарман, сиз мындан туура 15 жыл мурда киши колдуу болгон маркум Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Шаботоевдин өлүмүнүн чоо жайы, саясий ишмердиги тууралуу берүүнү уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми башка темаларга кайрылалы. Жогорку кеңештеги Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков кылмыштуулукка каршы күрөш, диндин мамлекеттеги орду, ал жетек деген фракциянын азыр бийликке мамилеси, келерки президенттик шайлоо, Кемпир абат иши, Мадымаровдун айланасындагы маселелер боюнча суроолорго жооп берди. Интервьюну Кубат Отурбаев алды.
Бишкекте бир ири окуялар болуп кетти. Сизге деги эле ошол кандай таасир калтырды? Анан бийликтен ошо криминалга каршы күрөшүнө кандай баа бересиз?
Кээде мындай китептин презентацияларына барып калам. Китеп жаңы эле чыгып атат, бирок адамдар ошону көрбөй туруп эле комментарий бере баштайт да. Окубасам деле оюмду айтып коеюн деп. Ошол сыяктуу бул окуяны мен тереңинен билбегенден кийин, деталын түшүнбөгөндөн кийин азыр комментарий бергим келбейт. Бирок мен бир гана нерсени айтайын. Бул биз ойлогондон да алда канча татаал сценарий болдуга деп ойлоп атам. Каза келгенде көп сырлар чыгат деп ойлоп атам. Иши кылып өлкөбүздө тынчылык аманчылык болсун.
Сиз жогорку кеңешке биринчи жолу депутат болдуңуз, анан ушул элдин суроо талабын өз деңгээлинде коргоп атам, ошону айта алып жатам деп ойлойсузбу?
Билесизби, аракет бар, ниет бар, бирок мен ойдон коруп атам, тоонтон куруп атам десем туура болбой калат го. Ошол себептен дегенде мындан да жакшы иштесек болот. Эми колдон келишинче элди аралап атабыз, ушул элди кыдырып эле жүрөбүз, элдин үнүн жеткизип атабыз колубуздан келишинче. Биринчи жылы болсо ар бир уккандарымды көтөрүп чыгат элем. Азыр болсо мындай тактап бирге приоритеттүүлөрүн көтөрүп атабыз. Бирок элден журттан ушундай талаптар көп болот экен да, жолду куруп бер, фап куруп бер, анан суу чыгартып бер, бала бакча, мектеп, спортзал дегендер. Бул эми чындыгында депутаттардын иши эмес. Бирок эми депутат иши эмес деп эле кергеч дегенде болбойт. Биз 7 облустан бирдей объектилерди киргизип, колдон келгенче кылып атабыз. Эми билесиз, кап положение деп коет, ушундай курулуштарга өлкө бир 7-8 миллиард бөлөт, бирок элден талап бир менимче 100 миллиарддан да ашып кетет да. Ошон үчүн баардыгын киргизип, баардыгын аткарыш кыйын экен. Анан эми кандай иштеп атабыз, кандай иштедик, элибиз, журтубуз басым берер.
А негизи депутаттын негизги милдети, миссиясы эмнеде деп ойлойсуз?
Мыйзам чыгаруу, элдин үнү болуу. Көп жерге барганда байкап атам да, депутаттарга болгон негативдүү пикир калтанып калыптыр. Өткөндө аркаман бирөө сүйлөп атат, депутат көрсөм эле жиним келе берет деп. Сүйлөй берет, ишинин жыйынтыгы жок дегендей бир пикирди айтып атпайбы? Депутаттын милдети эле ошол элдин өкүлү болуу, анан уккандарын, көйгөйлөрдү жеткирүү, бир күзгү сыяктуу да, ошол бир булак сыяктуу, информациянын булагы сыяктуу. Өкмөт билесиз, өздөрүнүн иштери бар, программалары бар, бирок эл аралап келип биз айтпасак, булар көп нерселерди көрбөйт, билбейт чындыгында.
Шайлоодон башка ушу депутаттарды баалаш үчүн кандай бир критерийлерди киргизиш керек деген ойдосузбу? Мындай мисалы, сиз айткандай, эл арасында депутаттарга өтө көп негативдүү пикирлер көп, ошону жаксыртыш үчүн деген оюм.
Мыйзам долбоорун азыр демилгелеп чыккан атабыз да, шайлоо учурунда 500 чейин ишенимдүү адам жалдап алса болот. Мыйзам буга жол берет, бир эле кандидат. Эми элестетип көрүңүз, 500 деген сөз, ар бирине бир айына 15 миңден төлөп берсе, 10 миңден төлөп берсин, бул 5 миллион акча деген сөз да. Анан алар бир ондон тууганын таап койсо эле ал депутат болуп кетип атпайбы? Бул жерде бир мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги жок болуп атат да. Ошон үчүн ушуну же жок кылыш керек, же элүүгө түшүрүш керек, 500 эмес. Мисалы, мен ишенесизби, бир дагы ишендүү адам жалдаган жокмун, анткени каражатым жок эле. Азыр аябай илимдүү, билимдүү мыктыбалдар бар, шайлоого барайын десе эле ушундай бир бизде барьерлер бар да. Анан мен болбой эле баягы тамашалап айтам, ач калган кеч калгандарды топтодук, тартынбай бара берели, элибиз уюткулуу эл, элдин баары эле акчага мурду бүтүп калган жок, көрөсүңөр деп мындай ынандырып анан команда топтогонбуз да. Ошон үчүн азыркы мыйзам кыла бере турган болсо, баары бир каражаты көп адамдар депутат болуп келинген күчлүү көбүрөөк.
Сиздин партиянын аталышында ыйман деген сөз бар да, ыйман нуру. Ошо сиздердин партия менен диндин байланышы кандай? Сиздерди мындай ушу динге ыктаган партия катары да айтып жүрүшөт да.
Бул ыйман деген, биз орусча мындай деп нравственность деп котордук да. Анан ыйман десе эле бир жагы ушинтип эле бир нерсеге байлап түшүнүшүн албадым да, балким биздин оппоненттердин оюдур. Ошон үчүн Кыргызстан эми көп улуттуу өлкө, көп конфессиялуу өлкө. Мен бардык адамдардын ишенимин, баалуулуктарын, дөөлөттөрүн сыйлайм. Мына караңыздар, сөзүн эмес ишин кара деңиздер. Мына биздин депутаттар сүйлөгөндө стратегиялык пландоону сүйлөп атат, экономиканы, экологияны, адам укугун, адилеттүүлүктү, чек ара маселесин, глобалдык проблемаларды. Анан ушу ишибиздин деле билсеңиздер болот да, баягы бир нерсеге байлап, анан булар келсе антип коет, мынтип коет, анан тигөйкө окшоштуруп коет дегендерди мен деле угуп атам. Бирок мен өзүм чыгышта окугамын, батышта окугамын, Америкада, Японияда, Литвада окудук, Польшада, Австрияда, Германияда кыска мөөнөт курстарда болдук, Турцияда, Кытайда, Японияда дегендейчи. Бирок ошол эле мезгилде мен өзүмдүн динимди тааныганга аракет кылам, үйрөнгөнгө аракет кылам. Бул эми самоидентификация деп коет. Биз өзүбүздү кыргызбыз дейбиз, бирок кыргыздык эчтекебиз жок. Мусулманбыз дейбиз, бирок мусулманчылык эмне экенин билбейбиз. Ошон үчүн таанып билиш керек да, үйрөнүш керек. Мен дайыма кызыгам. Мен дүйнөлүк тарыхка кызыгам, дүйнөлүк диндерди үйрөнгөнгө кызыгам, дүйнөлүк маданиятты, адабиятты. Ошон ичинде өзүмдүн элимдин наркын, салтын, динин абдан кызыгып үйрөнүп жүрөм. Мындай жакшы жактар аябай көп. Ошого мен дайыма айтам да, чыгыш батыштын илимин, технологиясын үйрөнсөк, улуттун наркын, асили, анан динибиздин мына адеп акылак тарбиясы аябай жакшы да. Биз мындай симбиоз кылып кетсек аябай жакшы болот эле. Бирок баягы бир идеологияга анан бир багытка байлаш, бул менимче оппоненттерибиздин саясаты болду, ага деле биз нааразы эмеспиз.
Сиз жетектеген ошо фракция, партиянын бийликке карата позициясы кандай?
Ушу менин бир агайым айтты эле, калыс адамдар дейт, жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы деп. Ошондо биз башында эле айтканбыз, биз калыс позицияда болобуз. Калыс деген эмне? Акты ак дейбиз, көктү көк дейбиз. Мисалы, оппозиция деген ушундай болот экен, бийликтин кээ бир жакшы иштерин көрбөй деген да, көрсө да көрмөксөн, жалаң кемчиликтерин айтат деген. Анан оппозиция деп жүрөбүз бир асындай шакаба менен. Алар кемчилигин айтпайт экен. Кыргыз бир жагы мындай көрө албас деп койгон, бир жагын кошамат деп койгон да. А биз болсо ошондой айтканбыз, мен оппозицияда эмес, оппозицияда болбойм, ак позиция болобуз. Так позиция болобуз, нак позиция болобуз. Акты ак дейбиз, көктү көк дейбиз, тууранын туура дейбиз, туура эмес дейбиз деп. Баягы билесиз, МЧС Туркияга команданы жөнөткөндө Кыргызстан биринчилерден болуп барды. Туркиялык аялдын видеого тартканын көрдүңүз, ыйлакына боордо бузуп келди деп.
Сиз көрүштүңүз.
Ошондо мен биринчи чыгып айтпадым, деп мынал туура иш, оперативдүү иш. Буга рахмат айтып коюш керек. Кечээ МЧС келген экен министр, ага да чоң рахматымды айттым ошол күндөр үчүн. А бирок казино болгондо, аягына чейин турдук, колубуздан келбеди. Эми процесске таасир этиш керек экен, бирок тыянагыбыз бизден болгон жок эми. Мына чек ара маселеси кемпировод боюнча аягына чейин турдук. Сиздер билесиздер жанагы.
Кемпировод боюнча сиздер кандай позицияда
болдуңуз? ОДКБ. Биз каршы добуш бердик, каршы добуш бердик. Бирок эми көпчүлүк ошондой чечим кабыл алды. Эми көпчүлүк деген көпчүлүк бул мыйзамдуу болуп өтүп кетти. Бирок биз аягына чейин турдук, анан тышкы аракет кылдык. Бирок ошол эле мезгилде ОДКБнын аскерлери Казакстанга барат дегенде биз каршы турганбыз. Матбаркка да каршы добуш бердик. Коллегабызды салып берген суроо болгон жок. Эми ал киши менен көз караштарым көп жагынан туура деле келбейт негизи. Бирок депутат деген бул эркин сүйлөй албаса, мындай бүчүркөп турса, анда өзүнүн милдетин аткара албай калат. Бул деги эле мамлекеттик бийлик системасындагы баланс бузулат да. Ошон үчүн ушундай нерселерде биз калыс пикирлерди айтып, аягына чейин бекем туруп атабыз.
Сиз эми фракциянын башчысысыз да, лидерисиз. Мамлекет башчысы менен жолугушуулар болуп турат болуш керек. Жеке дагы, жалпы дагы. Президент Садыр Жапаров менен жеке жолуктуңуз беле, эгер акыркы жолу жолукканда эмне маселени талкууладыңыз? Эгер жолуга элек болсоңуз, анда эгер жолугуп калсаңыздар эмне маселелерге ал кишинин көңүлүн бурат элеңиз?
Президент Садыр Жапаров мен жеке эки жолу жолуктум. Биринчи ушул октябрь окуяларында 2020 жылы. Эми канткенди стабилдештиребиз деген бир кеңеш болгон ортобузда.
Жеке жолугушуу да,
жеке жолу ызычуулар, талаш тартыштар, баягындай бир төңкөрүштөр ушул шайлоодон келип чыккан. Катуу турам, эгерде керек болсо ушундай бир каражат бөлөйүн деп атам. Ким эгерде сатып алгандарды, мыйзам бузууларды бизге айта турган болсо ушуларга бир премия катарында дагы бир таз өткөзгүм келди, жүрүп тартайын деп атам деген ниети. Ушунчалык ошондо анан чечкиндүрүп кылып чыкканбыз да, биз башка партия кошулбайбыз, өзүбүзчө бир бара турган болдум деп. Андан бери депутат болгондон кийин бир да жолу бетме бет жолуга элекмин, ачык айтайын. Көпчүлүгү мага кайрылат, президент менен жолуктуруп коюңузчу деп. Мен айттым, президентке кирсем мен деле силерге окшоп жазылып алып туруп, анан кезекке туруп эле кирем. Эреже ошондой. Баягындай бир иш чараларда жолугуп калып атабыз. Кечээ Ормонхандын
230 жылдыгы,
Ормонхан атанын дагы 230 жылдыгына барганда учурашып бир аз көрүшүп калдык. Эми андай да билесиз, көпчүлүктүн арасында бир маселелерди талкууланган мүчүлүк болбойт. Ошон үчүн эми жолуга турган болсом, маселелер көп. Эл аралык саясат бар, чек ара маселеси бар, адам укугу, экономика, чарба, илим билим тармагы, маданият тармагы. Эми ал кишиге жолуккандан кийин ойлойм, бир саатча сүйлөшсө керек жок эле дегенде. Мындай көп спектр маселелер бар да, ошолордун баарын эле талкуулап чыкмакмын. Көз карашым билбей.
Мисалы бул кемпировод боюнча камакта азыр 11 жатат, негизи 30га жакын киши сот жообуна тартылган турушат. Ушул маселе сиздердин сүйлөшүүнүн предмети болушу ыктымалбы эле мисалы?
Бул маселени да айтмакмын. Бул маселени деле айтмакмын.
Кайсы кырымды айта турасыз?
Эми билесизби, эми эгерде чындап эле конституциялык түзүлүшкө бир коркунуч келтирген адамдар болсо, аларга аёо жок. Анткени мамлекет деген мамлекет. Бүт мамлекеттер өздөрүнүн мамлекетин ошентип сактап келген. Ички душмандар, сыркы душмандардан коргоп дегендейчи. Кээ бир учурда мындай катаалдык керек. Мен деле кээде ушундай чечим чыгарам да, катаал болбосоң кээ бир маселелерде өтөсүнө чыкпай каласың. Бирок бул жерде билбейм, бир кээ бир блогерлер, кээ бир мисалы Айданбек Акматов журналист катары деле барган экен. Бирөө айткандай, ото чөптү эгилген дыйканчылыктан айырмалап билиш керек да. Арасында балким бирөөлөр бардыр, эми анын ниетин кайдан билейин, жүрөгүнө кирип чыкпагандан кийин. Бирок негизинен эле бир граждандык позициябызды билдиребиз деген эле адамдар болчу да. Өзгөчө баягы Баткен окуясында бүт блогерлерди, медиа тармакты бириктирген Атай деген жигит э, ал ошол мезгилде ушунчалык Кыргызстанга жардам берди. Мага койсо ага эмгек баатыр бермекмин. Чын айтам, эң мыкты орден медаль бермекмин да. Анын ордуна тигиндей тагыр өтүп калды. Бир үркөрдөй болгон жигиттер турган казиноо каршыбыз деп, аларды эмнеге камап койду? Анан мен ишенем сот адилеттүүлүгү болот деп. Бирок өткөндө сотторго карата да сүйлөбөдүмбү? Эгерде сот адилеттүү болбосо, инвестор келбейт Кыргызстанга. Кокус бирдеме болуп мүлкүбүздү алдырсак же бир талашып калсак, кайрылар узуучулар болсо, булардын акыбалы ушу болсо деп, анан ким келет? Анан мошенниктер келет да, инвестордун кейпиндеги. Баягы айтат го, кой терисин жаманга карышкыр деп. Бул бир. Экинчиден, укук коргоо органдарында сотто адилеттүүлүк болбосо, кылмыш топтору черныйлар деп коет го, ошолордун күнү туйт. Анткени адамдар булардын адилеттүүлүк таппай тигилерге кайрылып атпайбы? Жылдап жылдап чечилбеген маселесин тигилер бат эле чечип коюп атса, ошого ар бир мамлекеттик структура, ар бир мамлекеттик түзүм өзүнүн функцияларын так аткарса, тигил проблема өзүнөн өзү чечилмек.
Ушуну менен маегибиз соңуна чыкты. Бүгүнкү биздин коногубуз Жогорку Кеңештин Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков болду. Көрсөтүү менен Кубат Оторбаев, Алпаным саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит.org сайтынан дагы таап окууга чакырабыз. Ошондой эле эфирден кеткен маектерди толугу менен видео түрүндө Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube-дагы каналынан дагы көрсөңүз болот. Андан тышкары биздин подкасттар бөлүмүнүн дагы өзүңүзгө жаккан темадагы подкасттарды угуп турсаңыз болот. Ал жакта сайтыбыздагы подкасттар бөлүмүндө бир канча темадагы багыттагы подкасттардын түрлөрү бар. Мен ушуну менен берүүнү жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирди Даниэль Ойтбаев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.